Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Presidentes Americanorum et Iranorum de programmate Iranie nucleari telefonicae inter se collocuti sunt. Colloquium inter presidentes harum nationum fuit primum post annum millesimum nongentesimum unde octogesimum. Barack Obama gensebat fieri posse, ut concordia longissime rixe inveni retur, et sanctiones Iranie imposite mitigarentur. Hassan Rouhani, novus presidens Iranie qui moderatus habetur, indicavit se velle, ut discordia quam primum deponeretur. Nationes occidentales Iraniam accusaverunt, quod programma illorum nucleare, ad arma nuclearia spectaret, Irani autem has accusationes fundo carentes habuerunt. Magistratus ut riusque terre operam dant, ut pactum efficiatur. Consilium securitatis nationum unitarum, decretum de armis chemicis syrie, die sabbati, unanimiter comprobavit. Syria debet omnia arma chemica deponere, quae sub custodia internationali colligentur et delebuntur. De vi adhibenda si decretum a Syris non observatum erit, nulla fit combinatio. Homines plus sexaginta annos nati peiores vitae conditiones habent in finnia, quam in plerisque terris occidentalibus, ut patet ex relatione ordinis help age internationalis. Inter unam et nonaginta terras finnia est quindecima. Respicie bantur in illa relatione prosperitas economica vale tudo status educationis et occupationis. Vespe in solite magnitudinis quedi kuntur mandarinie in sinis meridianis homines agredike perunt. Habent corpus quinquaginta millimetra longum et extensionem alarum septuaginta sex millimetrorum. Aculeo sex millimetrorum neutrotoxinum fortissimum infundunt quod homini esse potest mortiferum. Unde vigintis altem homines puncto illius vespe mortuisunt. Preterea in provincia shanks vespe kirkiter sescentos homines pupugerunt, ex quibus septuaginta in nosocomio reficiuntur. Experti gensent causas aggressivitatis vesparum esse forsitan plures. Tempestatem in regione aggressionum siccam et calidam, terras in usum habitationum aut in agros subactas, vespas ad odorem hominis sensibiliores. Venatio alcium et cervorum quae septimana vergente initium habuit, in multis familiis eam affert mutationem laborum, ut vir in silvis vagetur, conjux res domesticas curet. Kirkiter centum milia hominum venationi operam dant. Triginta tria milia alcium, viginti duo milia cervorum, hoc anno petere licet. In Lapponia septentrionali venatio alcium, jam uno mense ante ingeptaest. Aliquot autem societates venatorum, suas ponte initium venationis differunt. Autore dari monentur, ut solito cautius vehantur, nam inter venationem alkes et kervi multum moventur, atque temere et inopinanter vias publicas transcurrunt. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedigimus.